Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za ponedeljak 7. avgust 2017. godine. Pozdravlja vas na početku Ranko Stojilović. Prva je polovina avgusta, kao i obično, naravno oskudna aktivnostima na kulturno-umetničkoj sceni Srbije, ipak ima i nekih festivala i umetničkih kampova, tribina, novih knjiga i potrudit ćemo se da vašoj pažnji preporučimo neke od ovih događaja u prvom delu emisije, a zatim, kao što ste navikli, uvek ponedeljkom sledi tematski blok Ars Sonora koji je posvećen muzici. Dakle, danas američki bogovi Nila Gejmena posećuju prvi sat kulturnih krugova. Zapravo, toj temi bila je posvećena 30. jubilarna tribina Laguninog književnog kluba. Govorit ćemo takođe o udžbenicima iz kreativnog centra. Oni su dobili jedno značajno međunarodno priznanje. Našli su se naime u najužem izboru za nagradu najbolji evropski udžbenik. Kultura, kako rekao smo, i tekako živi van Beograda ovoga leta. Recimo, u Kosjeriću je u toku međunarodni umetnički kamp sa radionicama i one će rezultirati i izložbama u toj varoši, ali i u Beogradu. Tu su i preporuke za neke domaće filmove koje ste možda propustili da pogledate tokom godine, a bit će reći i o konkursu za pesničku nagradu Matićev šal. Od 16 časova u tematskom bloku posvećenom muzici Ars Sonora, koji danas uređuje inače Maja Čolović-Vasić, i dalje pratimo događaje u okviru muzičkih festivala, ovoga puta pored onog standardnog izveštaja sa Kotor Arta, u okviru koga su nastupili violinisti Nemanja Radulović i Roman Simović, kao i gitarista Miloš Karadaglić. Čućete i reportažu sa 4. Piano Summer festivala, koji se održava u Vranju od 1. do 18. avgusta. Čućete takođe i utiske sa koncerta koji je u okviru muzičke bašte u Rančićevoj kući u Grodskoj održao trio Trojica. Naravno, podsjetit ćemo se i Aleksandra Pavlovića, violinista i dirigenta, jednog od naših najznačajnijih muzičkih umetnika svetskog formata, koji nas je, eto, nažalost, napustio pre nekoliko dana. Sa vama smo sve do 16 časova i 55 minuta uz muziku u izboru Marije Vitas.
I got rhythm, I got music, I got
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Jedna lepa vest nam je stigla krajem prošle nedelje, zapravo tri knjige Kreativnog centra iz edicije Zabavni svet geometrije ušle su u najuži izbor za nagradu Najbolji evropski udžbenik. O čemu je tačno reč, informisat će nas Jelena Dragojlović iz Kreativnog centra. Jelena, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan i pozdrav za sve slušalce Radio Beograda. Tako je, uvek negde krajem avgusta, početkom septembra dobijemo, bar posljednjih godina, lepu vest iz Frankfurta. Naime, radi se o tome da na Frankfurtskom sajmu knjiga prvog dana, koji se ove godine održava od 11. do 15. oktobra, proglašavaju se dobitnici nagrade Belma. Dakle, dodeljuju se nagrade za najbolji evropski udžbenik. Nagrade se dodeljuju u nekoliko kategorija, za predškolce, mlađe osnovce, starije osnovce i srednjoškolce. I evo tri knjige Kreativnog centra u edici Zabavna geometrija su ove godine nominovane i nadamo se eto da će i osvojiti nagradu.
Što ne bi bilo iznenađenje, zapravo zato što je Kreativni centar ovu nagradu osvajao do sad već čini mi se 5 puta.
Tako je, 2007. je ovu nagradu dobio udžbenik Muzička kultura za 3. razred osnovne škole Vladice Ilića. Nakon nekoliko godina pauze, čak 3 godine za redom, 2012. 13. i 14. su usledile još 3 nagrade za knjigu Matematika kao igre, Priroda i društvo za 3. razred, Likovno za predškolce i Veseli vrtić, a čak 2015. i 16. su takođe bile nominovane knjige Matematika za 2. razred i Radni listovi Ja u vrtiću.
Tako koliko su, Jelena, važne ove nagrade? Dakle, za vas kao izdavača, pre svega koji negde pretenduje da izdaje udžbenike, da objavljuje udžbenike za niže razrede osnovne škole i za predškolski uzrast, za koji su zapravo i ove tri knjige koje su sada ušle u najuži izbor, koliko je važno, koliko je ta nagrada zapravo podsticaj vašim autorima, pre svega?
Nagrade su uvek podsticajne i vi ponekad znate da kada nešto radite da je to dovoljno dobro da neku nagradu dobije, ali nekad nagrada izostane. Međutim, ono zbog čega je nagrada važna jeste što skrene pažnju pre svega medija i veću pažnju javnosti na to. Govorim u ovom trenutku više o nagradama koje se dodeljuju u našoj zemlji za književnost za decu.
Da.
Pošto Kreativni centar pretežno izdavač knjiga za decu, udžbenici su takođe jedna velika grana kojom se Kreativni centar bavi od kako je došlo do demonopolizacije tržišta.
Da.
Što se tiče nagrada koje dolaze iz inostranstva, konkretno ove nagrade, ona je vrlo važna jer nju dodeljuje nezavisni žiri koji čine eksperti u tom polju upravo izdavanja udžbenika iz nekoliko evropskih zemalja. Tako da kada vi kao jedna mala zemlja vidite da su konkurencije sa Šveđanima, Nemcima i drugim zemljama koje su mnogo duže godina u oblasti izdavanja udžbenika, gde i njihove države na drugi način ulažu i mnogo se više bave ovim oblastima, vi onda stvarno dobijete jedan vetar u leđa da ovo što radite ovde je dobro i ima smisla i drago vam je prosto da takve knjige mogu da budu u školama.
Pomenuli ste Frankfurtski sajam knjiga, ali osim ove institucije, da kažemo, i međunarodno asocijacija za istraživanje udžbenika i obrazovnih medija zajednički sa njima dodeljuje ovu nagradu, kao i Evropsko udruženje izdavača udžbenika, pa da pomenemo i koje su izdanja koje su ove godine i ko su autorke koje su ove godine ušle u najuži izbor za Belma nagradu.
Tako je, zanimljiv je tim koji je uradio knjige Igramo se linijama, Igramo se oblicima i slagalice, to su naslovi. U pitanju je majka i dve ćerke, Mirjana Radovanović, Milena i Milja Radovanović. Inače je gospođa Mirjana profesor matematike u penziji, njene dve ćerke su evo nastavile da se bave tom oblašću, i ono što ne smemo da zaboravimo jeste da pomenemo da ilustracije radio Boris Kuzmanović, jer je u knjigama za decu, pre svega u knjigama za predškolce, ilustracija ne neizostavni, nego podjednako važan element koji zajedno sa tekstom čini
knjigu. Kao i sam narativ i sam sadržaj, naravno. Evo, vi ste bili ljubazni da i našim slušalcima omogućite da se na neki način upoznaju sa ovim knjigama, tako da najbrži slušalci koji pozovu na 3229653, ponovit ću 011-3229-653, dobit će po jednu knjigu Igramo se oblicima i Igramo se linijama. Jelena, zahvaljujem na ovom učešću.
Hvala vam.
Kulturni krugovi.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15 časova, 15 minuta, nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U petak uveče u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru bilo je reči o romanu Nila Gejmena Američki bogovi. Ovo je prošireno i dopunjeno izdanje i to sa revidiranim prevodom. Neil Gaiman, pisac stripova, priča, romana, radiodrama i filmskih scenarija, dobitnik je, kao što znamo, brojnih nagrada, među njima i nagrade Hugo ili Bram Stoker. Univerzitet Kalifornije, i to je zanimljivost, uveo serijal stripova Sandman kao obaveznu lektiru na predavanjima o mitovima. Na razgovoru o knjizi Nila Gaimana bila je Dragana Kovačević.
Kada je prvi put objavljen 2001. godine, roman Američki bogovi istog časa je postao klasik. Zašto voli Neil Gaimana pisac Pavle Zelić?
Njegove knjige, stripovi se prodaju u ogromnim tiražima, stvorio je mnoštvo hit filmova, serija, znači Nikadođija, Američki bogovi, Sandman, Anasijevi momci, Zvezdana prašina, sve to su bile dela koje su svakom medijumu koji su se pojavljivalo, bilo ono knjiški, stripski ili filmski, nosila jedan specifičan autorski pečat, jednu poetiku koja se ne može zameniti ni za jednu drugu. Jednostavno, kada gledate ili čitate Gaimana, apsolutno u svakom trenutku znate da je to on. Naravno, to mu je obezbedilo i veliki broj poštovalaca, pratilaca i uspelo je da ga etablira u jednom maltene podžaru za sebe. On sa jedne strane stvara u nekom najširem definiciji fantastike koja ima elemente horora, epske fantastike, SF-a, ali u suštini je to jedan nadograđeni magični realizam koji praktično oneobičava postojeća mesta, toponime, u ovom slučaju Američkih bogova je to zaista Amerika, kako je on vidi, kako je vidi kao jedan stranac koji dolazi na novi kontinent i upoznaje ga i putuje krstari njime, kao što i njegov junak Senka u romanu to isto čini, i praktično otkriva neka neobična mesta i junake koji su u stvari bogovi koji su prešli okean i došli sa starog kontinenta na novi i sada tamo traže neki svoj život među nekim novim ljudima koji su ih pomalo ili malo više zaboravili.
Još jedan domaći pisac, Vladimir Pištalo, takođe odgovara na pitanje zašto voli Neil Gaimana.
On je na neke vrste modernog teologa. On razmišlja o teološkim temama i želeo bi da prepozna te teme iz klasične mitologije u svakodnevnom životu. I u odevene, onako kao što smo mi odeveni, kao da je čovjek recimo na kasi, a pored njega u samoposluzi, a pored njega na drugoj kasi je Medeja ili tako neko iz mitologije. I on je uvek pokušavao ta vrsta razmišljanja alegorije, to je da nekako da abstraktne ideje personifikuje. Personifikacija ideja je jedan pre svega paganski koncept, ali veoma popularan ako gledate venecijansku umetnost 17. i 18. veka. Sve su alegorije, sve su personifikovane razne ideje. I Neil Gaiman je apsolutno majstor za to. Jako volim da čitam, naravno, i njegovog Sandmana. Mislim da sam pročitao sve romane. Naročito baš volim Američke bogove, jer je Neil Gaiman dobio jednu, po meni, potpuno originalnu ideju. Vidite, ja predajem američku istoriju. Ja sam neke delove ove knjige koristio sa svojim studentima. Kad sam govorio o nekim aspektima kolonijalne istorije Amerike, ja sam uzeo jedan odeljak iz Gaimanovih Američkih bogova i davao sam mojim studentima kao da je to profesorska knjiga. Naravno, to je sve samo ne profesorska knjiga, ali on ima tu zanimanje, ima poznavanje i ja sam ga koristio i u nastavi.
I na kraju slušamo prevodioca Draška Roganovića, koji je preveo i ovaj roman, a i prethodne američkog autora Neil Gaimana.
Sada smo iskoristili priliku, pošto je serija očekivali smo priliv novih čitalaca, tamo se rasprodala prethodna dva izdanja, onda smo odlučili da prosto uzmemo to prošireno izdanje i da to bude prilika da se malo to revidira i upegla taj prevod, da se to dotera i da se onda to objavi u tom nekom novom ruhu za ljudi koji će sada doći, ja se nadam, poučeni serijom.
E sad, mene interesuje nekako, ne možemo da odredimo publiku ili koje se obraća Neil Gaiman. Ima one knjige koje su za decu, kako kažu, neke su za mlade.
Pa da, ima nekih dečjih knjige su tehnički za sve uzraste, a njegove knjige za odrasle su knjige za odrasle, ovaj, tako da prosto on, pa on voli da piše, mislim, u svim mogućim medijima i prosto piše i pozorišne komade i filmske scenarije i epizode televizijskih serija i piše za široke narodne mase, recimo radio epizode Doctor Who-a, televizijske serije, najpopularnije britanske naučno-fantastične, koje isto tako za sve uzraste, radi neke stvari koje su prosto za sopstveni groš i tako da prosto ono što, to je ono što je recimo za svakoga ponešto.
Your whole day.
Emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, 15 je časova i skoro 25 minuta. U Kosjeriću je u toku internacionalni art kamp i trajeće sve do 11. avgusta. Organizaciju potpisuje udruženje K-Town Group, a ovogodišnji kamp podržali su, i to treba reći, mladi istraživači Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, kroz svoj program Mladi su zakon, opština Kosjerić, kao i neka druga lokalna preduzeća, a sa Predragom Dikovićem, organizatorom art kampa, razgovarala je naša koleginica Sara Arsenović.
14. internacionalni art kamp u Kosjeriću se održava od 27. jula i trajeće sve do 11. augusta. Ove godine tema je eho, pa bi bilo dobro za početak da čujemo zašto eho.
Pa evo ovako, svake godine mi biramo temu art kampa i ove godine smo se odlučili da to bude kao nekakav balans eho, balans između kulture i prirode, umetnosti i lokalnog stanovništva, privrede, nekakvog industrial dizajna, kompjuterskih i analognih tehnologija. Trudimo se da osluškujemo te ehoe koje nam dolaze iz lokalne zajednice iz Kosjerića i da njih inkorporiramo u umetničke radove koje će nastati tokom ove dve nedelje.
A koliko zemalja će, odnosno učesnici iz koliko zemalja će posetiti Kosjerić?
Učesnici su već u Kosjeriću.
Odnosno, da.
I trenutno ih je iz 11 zemalja. Ima ih zaista iz celog sveta. Da bi vaši slušalci imali percepciju kako to izgleda, tokom augusta meseca, krajem jula i početkom augusta, u Kosjeriću je 14 godina dolaze mladi umetnici iz celog sveta i tokom ovih 14 godina je preko 500 ljudi došlo u Kosjerić. Oni su podeljeni u tri radionice, u teatar, muzičku i vizuelno, to jest mi smo je nazvali street graffiti radionicu, i tokom dve nedelje u Kosjeriću oni stvaraju svoj program koji će biti prezentovan i u Kosjeriću i u Beogradu. Tokom te dve nedelje nastaju najrazličitiji mogući radovi, skulpture, grafiti, murali, muzičke numere, teatar, performansi na različitim lokacijama u našem gradu. I poenta je da mi u stvari umetničkim kampom u Kosjeriću želimo da oplemenimo kulturnu scenu u našem mestu koja je jako skromna. Na ovaj način Kosjerić zaista postaje mali centar sveta u tom periodu i ponosni smo na to zato što ljudi iz susednih mesta dolaze u Kosjerić kako bi pratili naše programe. Da se zaista radi o nečem neuobičajenom, pogotovo za tako malo mesto i za zapadnu Srbiju. U smislu tehnika izvođenja, u smislu tehnika rada, korelacije i nekakve zajedničke saradnje između različitih radionica, performansa na železničkoj stanici, na autobuskoj stanici, na pijaci, na korzou, na sportskom centru, u bazenu. Znači, to su sve neke interesantne stvari koje se ne mogu videti i mi smo zaista ponosni što smo deo te priče.
A postoji i dečija radionica?
Da, da, dečija radionica je obavezna, mi je zovemo kao četvrta radionica. Ne bi trebali da je zapostavljamo. Znači, radi se o radionici čiji su učesnici deca iz Kosjerića, a oni su punopravni članovi art kampa i oni zajedno sarađuju sa liderkom radionice plus sa svim učesnicima kampa, tako da i oni imaju svoj završni program. Takođe učestvuju u nekim radovima sa starijim učesnicima, inkorporirani su u njihove nekakve teme, razgovaraju s njima, uče neke razne tehnike, recimo slikanja, plesa, izrade nekih malih figurica.
I naravno i njihove radove kao i radove starih učesnika posetioci će moći da vide na završnoj izložbi sutra uveče.
Tako je. To je, ona je sutra uveče u Domu kulture u Kosjeriću sa početkom u 20 časova. Znači, na završnom programu u Kosjeriću se prezentovati sve četiri radionice. Ovom prilikom pozivam i vaše slušaoce koje u mogućnosti da dođe do Kosjerića. Verujem da će imati šta da vidi.
Ali bilo bi dobro da spomenemo da će takođe biti izloženi radovi u Beogradu.
Tako je. Mi smo tokom ovih godina se trudili da naše radove, koliko je to moguće, prezentujemo i publici u Beogradu. Naravno, ne možete preneti mural iz Kosjerića u Beograd, ali nekakve prezentacije ili nekakve kratke dokumentarne filmove ili predstavu, koncert, zaista možemo. I tokom ovih godina smo se trudili da to predstavimo na raznim lokacijama. Od godine smo se odlučili na potpuno jedan nevjerovatan prostor koji se zove Kvaka 22 i nalazi se u Rooseveltovoj ulici broj 39 i u četvrtak 10. augusta sa početkom u 20 sati. Vidimo se tamo, dođite da vidite šta smo napravili za ovih dve nedelje u Kosjeriću.
Hvala na razgovor.
Hvala vama.
Dar nar flus lqsni ttayin jma' lqlu ashabi الماتيريال فوق راسنا العفان حيت مساوي انتريال ما بيناتنا نايض عفان حيت مالكينا تريال كيلي كاوي وكاع مباري وشطاري فرعتونا تريال ما فجيبنا تريال فوق راسنا العفان حيت مساوي انتريال ما بيناتنا نايض عفان حيت مالكينا تريال كيلي كاوي وكاع مباري وشطاري فرعتونا تريال.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Kulture i umetnosti.
20 minuta do 16 časova, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, ako ste tokom godine propustili da pogledate neki od domaćih filmova o kojima se pričalo i na našem programu, evo prilike da to učinite po pristupačnoj ceni i da nadoknadite propušteno, zahvaljujući Roda Cineplexu i Artvisti. O tome u prilogu Nevene Matović.
Danas Roda Cineplex na Banovom brdu organizuje veliku akciju Ja volim domaći film, namenjenu svim ljubiteljima domaćih ostvarenja koji u vrelim letnjim danima ostaju verni bioskopskoj magiji. Uz najveću ponudu domaćih naslova koji su beležili sjajne rezultate na blagajnama tokom cele godine, bioskop Roda Cineplex ponudit će posetiocima da u udarnim terminima po ceni ulaznica od samo 100 dinara pogledaju neka od najboljih domaćih ostvarenja. Vojna akademija 3, Novi početak, sala 1 u 16, Na mlečnom putu, sala 1 u 18, Biser Bojane, sala 1 u 20 sati i 30 minuta, Jesen samuraja, sala 1 u 22 i 30, Santa Maria della Salute, sala 2 u 15.45, Kozije uši, sala 2 u 18.10, Zona Zamfirova, drugi deo, sala 2 u 20 sati i Dnevnik mašinovođe, sala 2 u 22 sata i 30 minuta. Danas će putem mreže Mobil Cinema i stanovnici Sremske Mitrovice, Požarevca, Aleksinca, Smedereva, Pančeva, Lazarevca i Zrenjanina moći da po ceni od 100 dinara pogledaju tri filma. Zona Zamfirova, drugi deo, Juga Radivojevića, Biser Bojane Milana Karadžića i Na mlečnom putu Emira Kusturice, a na reviju vas poziva glumac Slaven Došlo.
Podrži akciju Ja volim domaći film. U ponedeljak 7. avgusta po ceni od samo 100 dinara. We'll be right back.
naoružavam. Idem tamo gde me vode ruke, svakom dobro prizivam. Hey, hey.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Zvukom se sada selimo u Ćupriju i to zato što govorimo o književnoj nagradi Matićev šal. Konkurs je nedavno raspisan, raspisala ga je Narodna biblioteka Dušan Matić iz Ćuprije, a sa nama je danas gospodin Aleksandar Rančić iz Zavičajnog i iz odjeljenja Stare i retke knjige ove biblioteke. Gospodine Rančiću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Da čujemo najpre ko sve ima pravo učešća na ovogodišnjem konkursu i podsjetite naše slušalce malo na pravilnik i propozicije nagrade Matićev šal.
Da, u toku je konkurs za dodelu prestižne književne nagrade Matićev šal. Konkurs traje do 31. augusta, a pravo učešće na konkursu imaju svi mladi pesnici do 27 godina života sa svojom prvom knjigom pesama koja je objavljena u periodu od 1. septembra prošle godine do 31. augusta ove godine. Stručni žiri zasedeće početkom septembra. Na čelu žiri, odnosno predsjednik žirija je gospodin Radomir Andrić, predsjednik Udruženja književnika Srbije.
To je interesantno, pomenuli ste da pravo učešća imaju mladi pesnici do 27 godina života. Ako se podsjetimo malo ranije, čini mi se da ste zapravo tu, taj kriterijum, odnosno tu granicu spustili, ranije je bilo do 30 godina.
Od kada biblioteka organizuje, od 2005. godine uvijek je bilo do 27 godina, možda je to ranije kada je to organizovao Centar za kulturu ili neka druga organizacija u Ćupriji. Ali znači pravilo je do 27 godina života.
Odličan šlagvort, da se podsjetimo od kada u stvari se dodeljuje nagrada Matićev šal.
Da, nagrada se dodeljuje od 1982. godine kada su održani prvi Matićevi dani. Ja mogu da pomenem neka imena kao što su Saša Jelenković, Gojko Božović ili sadašnji direktor Narodne biblioteke Srbije Laslo Blašković. Tako da bilo je tu i značajnih imena tada početnika, sada već afirmisanih kulturnih radnika.
Naravno i većina dobitnika nagrade Matićev šal, poput ovih koje ste pomenuli, ili recimo Zorana Bognara, pa možda čak i onih pesnika mlađe generacije, Vladimira Vukomanovića, Jane Rastogorac, danas zaista predstavljaju tu okosnicu srpske književne scene. Ko će osim Radomir Andrić još biti u sastavu ovogodišnjeg žirija?
Biće još članovi Udruženja knjižnika Srbije iz Beograda i po funkciji predsjednik, direktor Narodne biblioteke Dušan Matić, gospođa Ljeljana Đorđević. Radi se dakle o stručnom i kompetentnom sastavu i ne sumnjam da će biti izabran najbolji mladi pesnik.
Naravno, nagrada će biti dodeljena u okviru manifestacije Matićevi dani, pa da kažemo našim slušalcima kada?
Ove godine Matićevi dani traju od 6. do 13. septembra, a sama dodala nagrade je 13. septembra, tada će se dodeliti nagrada Matićev šal, a tog dana održat će se i okrugli sto na temu Uvek prisutni Matić, kada će o stvaralaštvu Dušana Matića govoriti brojni intelektualci, književnici i ličnosti koji su se bavili proučavanjem života i stvaralaštva književnika Dušana Matića.
Želimo vam vrlo uspešnu realizaciju konkursa. Gospodine Rančiću, hvala vam što ste nas upoznali sa detaljima ovogodišnjeg konkursa.
Hvala i vama.
Bio je to Aleksandar Rančić iz Narodne biblioteke Dušan Matić iz Ćuprije.
Splendido, splendente, la scritta che il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'effetto, io avrò una faccia nuova, grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para. Splendido, splendente, costa poco finalmente, io sorrido eternamente. Amo un camice innocente, si avvicina sorridente e padrone già si sente. Perdo i sensi lentamente come fra le braccia di un amante. Splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa para pa. Sono splendida, splendente, io mi amo finalmente, ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono siderale, uomo, donna senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa para pa. Finalmente ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. E come sono siderale, uomo, donna senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa, para pa.
15:54, evo pri kraju prvog dela kulturnih krugova i mali uvod u Ars Sonoru. Poštovani slušalci, znate da je pred nama Međunarodni jazz festival Nišvil. Radio Beograd 2 će imati svog izveštača odatle. Naš Uroš Milovanović će biti u Nišu. A novina je to da je sinoć otvoren i internacionalni Nišvil teatarski festival. Ovaj program po prvi put možemo da vidimo ove godine i trajeće do 13. augusta. Osmišljen je prema koncepciji umetničke direktorke Maje Mitić iz Beograda, nudi predstave i performanse na temu Ispod ritma čežnje, koje objedinjuje zapravo to što se u njima koristi muzika koja se oslanja na džez, na njegove inspiracije, početke ili pak na savremeni izraz u bilo kojem obliku. Prvi Nišvil teatarski festival počeo je paradom uličnog teatra od tvrđave do oficirskog doma i to u režiji Kristijana Aldroubija, a nastavljen predstavom instalacijom Dah teatra iz Beograda Žene dade u režiji Dijane Milošević. Zatim je usledio nastup grupe Vatra i predstava Gernika teatra En Vol sa Sardinije koju potpisuje Maria Paola Cordelja, a koja je izvedena u amfiteatru na Keju. Malo pozorište Duško Radović iz Beograda izvešće večeras knjigu Lutanja, autorke i koreografkinje Dalije Aćin-Telander, nakon čega je najavljeno iskušenje svežeg sladostrašća trupe Cafe Antarzija u režiji Ruth Margaraf, kao i triptih Nušić u izvođenju Transition Dance Company u koreografiji Isidore Stanišić i Maceja Kužminskog iz Poljske. U svakom slučaju, ovo dodatno obogaćuje kulturnu ponudu u Nišu u oči i u vreme trajanja Nišvila.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Beograd 2. Poštovani slušalci, privodimo kraju prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. Govorili smo o knjigama, udžbenicima, novim prevodima, filmovima, nekim umetničkim radionicama, književnim nagradama i o jednom novom pozorišnom festivalu inspirisanom muzikom. U nastavku sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Zamislite tu čaroliju, odjedan puta dolaze do ovog oblika. Da li Amati prvo, da li prvo Gaspar da Salo, nije važno kraj. I taj oblik se ne menja već više od 300 i nešto godina. I niko ne uspeva, pa to je prosto Božija čarolija, Božji dar. Zato ga ja to zovem čarobnim instrumentom. Jedan, svi su se drugi instrumenti mnogo više razvijali.
Započinjemo današnju Ars Sonoru sećanjem na našeg čuvenog violinistu i dirigenta profesora emeritusa Aleksandra Pavlovića, koji nas je napustio u 88. godini. Jedan od najznačajnijih srpskih i evropskih muzičkih umetnika, diplomac Kraljevskog koleđa u Londonu u klasi čuvenog Maxa Rosala, bio je dugogodišnji profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i šef gudačkog odseka, a 2006. godine postao je počasni član i gostujući profesor Britanske kraljevske muzičke akademije, jedini sa prostora Balkana koji je ikada primljen u ovu prestižnu muzičku instituciju. Među 300 imena najznačajnijih umetnika iz celog sveta, njegovo stoji uz imena Mendelsona, Lista, Rahmanjinova, Štrausa, Stravinskog. Dugo godina Aleksandar Pavlović je bio umetnički direktor Omladinskog orkestra Evropske unije, a 2009. godine osnivači Omladinskog orkestra Evropske unije ustanovili su nagradu Aleksandar Pavlović kao posebno priznanje za najboljeg mladog violinistu Evrope. Nagrada ustanovljena kao presedan, nazvana po živom umetniku, predstavljala je posebno priznanje profesoru Pavloviću, koji je bio i dugogodišnji umetnički direktor Međunarodne omladinske fondacije Velike Britanije.
Početak sviranja na violini je izuzetno težak, a to je kako proizvesti odmah lepi ton na praznoj takozvanoj žici, jer odatle sve počinje. Da vam kažem, svirajte uvek kao na praznoj žici, onda je sve u redu, onda imate pravi protok vazduha, pravi protok onoga što je sviranje na violini koja se svira desnom rukom. Deci nisam predavao, već ljudima koji dolaze sa već određenim postavkom tehničkom, koju ako morate ispravljate, ako ne morate, mada to nije vaš način postavke, ali funkcioniše, onda to ne treba dirati, kao ni individualno svakog od njih. Naravno, tehnički materijal na kome se usavršava tehnika uvek podređujem ja lično muzici. Znači, mora prvo da razume šta hoće, pa ako mu to ne uspeva, da mu tehnološki pomognete da to uradi, a ne prvo tehnologija, znate, svira, ovo se svira na ovom mestu, gudalo ovo na ovom, ovo sad probaj. Ne. Postoji prvo muzička ideja koju onda pokušavaš da ostvariš i profesor je tu da ti pomogne. Znate, osnovna je stvar, da vodite jednog studenta jednom stazom koja je lično njegova i da vodi računa da ne skrene sa strane u neki jarak.
U nekadašnjoj Jugoslaviji Aleksandar Pavlović, član čuvenog beogradskog trija zajedno sa Andrejom Pregerom i Viktorom Jakovčićem, u čijoj interpretaciji slušamo deo finala Smetaninog trija opus 15, bio je jedan od osnivača Bemusa, osnivač međunarodnog takmičenja muzičke omladine u Beogradu, ali će ga šira publika sasvim sigurno pamtiti kao umetničkog direktora i dirigenta punih 28 godina Gudačkog orkestra Dušan Skovran, ansambla koji je bio bez premca ne samo u našoj sredini, već je svojim interpretacijama osvajao publiku i kritiku širom sveta, izvodeći širok repertoar u kome je pak poseban akcenat bio na promovisanju domaćeg stvaralaštva. Koliko je samo dela naših autora nastalo i izvedeno zahvaljujući Aleksandru Pavloviću i njegovom angažovanju u radu orkestra Dušan Skovran, koji je pak zahvaljujući njemu dobio i profesionalni status. O tome svedoči i antologija srpske muzike 20. veka za gudače, koju je orkestar premijerno izveo i snimio od 1977. do 2003. godine. Antologija koju je profesor Pavlović izdao u ograničenom tiražu i dao na čuvanje u Beču, Londonu i Vašingtonu. U jednoj od naših emisija Vreme muzike ostale su zabeležene reči današnjeg umetničkog rukovodioca orkestra, nekadašnjeg studenta profesora Pavlovića, violinista Obrada Nedeljkovića, o ovom velikom umetniku.
Njegov značaj bio ogroman svo to vreme i mi smo to prepoznali pošto smo bili njegovi studenti. Ja sam tačno znao koliko taj čovjek zna i koliko je to što on zna važno. Znate, on je gudač i nas su, recimo, u Engleskoj zvali u tim kritikama nekim orkestra zlatnog zvuka, a to je isključivo njegova zasluga. Jer ta produkcija, tonska proizvodnja, šta raditi se gudalo na kom mestu, na violini i tako dalje ili ostalim instrumentima, rešava sve. Pri tom mi ne sviramo kao neki drugi orkestri svetski na Stradivariusima, Guarneriusima, nego sviramo na nekim instrumentima koji zaista nisu ni blizu toga. E kad, zahvaljujući njemu, i postignemo tu vrstu zvuka koji ljudi koji vrlo dobro znaju stvari zovu zlatan zvuk, to je onda, naravno, njegov uticaj na repertoar orkestra, na kontinuitet. Mi smo tada mogli da probamo svaki dan. To je sve veoma, veoma važno. Onda on izuzetno pametan čovek, obrazovan čovek. I ja mu se najiskrenije divim. To su razne, znate, najđe kriza, promene se okolnosti. Čovek se umori, neki ljudi odu. Vrlo je bitna stvar i da ljudi ostaju u orkestru što duže moguće, zajedno. Tu se onda pravi taj zajednički neka energija i sve to. I naravno, čovjek mora da ima izuzetan smisao da vodi tu celu stvar. Znači, da bude i menadžer, i dirigent, i E, tu je profesor Palović zaista bio kolosalan i to je njegova zasluga.
Rečima Obrada Nedeljkovića, violiniste koji je na čelu orkestra Dušan Skovran zamenio profesora Aleksandra Pavlovića, završavamo ovaj kratki in memoriam posvećen velikom umetniku koji je u svojoj bogatoj umetničkoj karijeri dobio nekoliko desetina najviših domaćih i inostranih priznanja i nagrada. Sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu. Započeli smo današnju Ars Sonoru prisjećanjem na profesora Aleksandra Pavlovića, a nastavljamo prilozima o muzičkim događajima koji su obeležili prethodnu nedelju. U Vranju ovih dana, tačnije od 1. do 18. augusta, traje Piano Summer Festival posvećen klaviru. Prva četiri dana festivala pratila je moja koleginica Gorica Pilipović. Čuli smo u emisijama Kulturni krugovi i u prvih pet nekoliko njenih kritičkih osvrta na održane koncerte trija Natalije Gutman, zatim pijanistkinje Gilsion Onaj i pijaniste Michaela Leslija, a za današnju Ars Sonoru Gorica Pilipović je pripremila jednu reportažu, pa da je čujemo.
Публика слушала концерт очень хорошо, это я всегда услышать, слушает публика или нет. Вроде мне показалось, что публика, ну, не, если и скучала, может, ну, немножко.
Publika je slušala koncert vrlo pažljivo. Ja mogu da osetim da li slušaju ili ne. Čini mi se da ako im je i bilo dosadno, to je bilo jako, jako malo. Poštovani slušalci, ovakav utisak je imala proslavljena ruska violončeliskinja Natalija Gutman posle koncerta kojim je otvoren ovogodišnji Piano Summer Fest u Vranju. Bilo je to u utorak 1. augusta. Rekla bih ipak da se publika nijednog trenutka nije dosađivala, ne samo na ovom koncertu, već i na svim dosadašnjim ovog malog festivala koji dugo traje, do 18. augusta. Naravno, Natalija Gutman sa svojim triom bila je najzvučnije ime manifestacije, koja je ovih dana, možemo slobodno reći, centar klasične muzike u Srbiji. Na tih prvih nekoliko koncerata predstavljen je niz sjajnih umetnika koje mnogi među nama do sada nisu poznavali. Počev od odličnog ostatka pomenutog trija, violiniste Svjatoslava Moroza i pijaniste Dmitrija Vinika. Na početku priloga čuli smo fragment drugog stava trija u S-duru opus 100 Franca Schuberta, koji je zaštitni znak ove vrste kamernog ansambla i koji je trio Natalije Gutman odsvirao na bis. Toliko o interesovanju publike. A sada evo njenog omiljenog kompozitora među autorima izvedenim te večeri, Dmitrija Šostakovića. Podsećam, bili su tu i Šuman, Rahmanjinov i Grig. Slušamo odlomak drugog stava Šostakovićevog trija opus 67. ¶¶ Kao što rekoh, publika u Vranju bila je u prilici da se sretne sa izvanrednim umetnicima koje do sada nismo poznavali. Među njima je i turska pijaniskinja Gulsin Onay, koja je ne samo nosilac titule državnog umetnika svoje zemlje, već i svestrana umetnica brojnih raznovrsnih zaduženja tražena po celom svetu. Evo njenih utisaka.
Beautiful hall, wonderful audience and
prelepa dvorana, divna publika, odličan klavir, izvrstan festival. Veoma sam srećna što sam srela sve ove kolege ovde. Fantastično je biti i sa studentima. Volim letnje festivale koji sadrže i majstorske kurseve, jer nismo onda kao jedna velika porodica, međunarodna porodica. Rekla bih da vašu interpretaciju odlikuju tiha dinamika, negovan ton, nežnost. Mislim da vam je takav izraz najvažniji. Tako je, zanimljivo mi je ono što mi je rekao kolega Michael Leslie posle koncerta. Divno je što ti samo sediš i kao da ne sviraš, muzika govori sama za sebe, a da ti ne činiš ništa, kao da zvuk dolazi od nekud. To je odlično ako odajem takav utisak, jer ja imam različit pristup. Naravno, postoje i trenuci snažnog izraza, strastvenosti, virtuoziteta, ali tu su i ti fragmenti muzike koji su baš kao vaša duša. U savršenom ste skladu s muzikom. Sve to zahvata i publiku i svi smo zaronjeni u taj zvuk. Dišemo kao jedan. To je predivno iskustvo. Da li je Schumann vaš omiljeni kompozitor? Apsolutno volim Schumanna, volim sva njegova dela, ali teško reći da li mi je on omiljeni. Volim i Beethovena, Ravela, volim sve. Srećni smo što postoje tolike raznovojne, predivne, različite muzičke ličnosti. Recite nam nešto o svom profesoru čiju ste muziku izveli, Adnanu Saigunu. Da, to je moj profesor i učitelj. Divim se njegovim delima. Mnogo sam od njega naučila od svoje 12. godine. Radio je sa mnom harmoniju, kontrapunkt, orkestraciju i kompoziciju. Kao wunderkind bila sam odabrana od strane turske vlade da studiram u Parizu, ali pre studija dobila sam odlično muzičko obrazovanje. Bilo je tako dobro da sam u Parizu sve odseke završila za godinu dana. Diplomirala sam u 16. Dobila sam prve nagrade i u harmoniji, kontrapunktu, kompoziciji, orkestraciji, sve zbog Saiguna. Jer on je naravno bio kompozitor, ne pijanista, ali uticao je i na moje sviranje klavira. Rekao mi je, i kad si za klavirom ništa se ne menja, uzimaš jedan ton i vodiš ga ka sledećem. Naučio me je da posmatram klavir kao instrument koji peva, kao gudački instrument koji ima na stotine boja. Saigun je bio i veliki filozof, čitao je sve svetske pisce, ali isto tako i Rumija i ostale, i imao je vrlo dubok filozofski pristup. To je mene kao dete veoma impresioniralo i dobila sam mnogo od njegovog podučavanja. Bila je to velika sreća. Čuli smo kako je Gulsin Onay interpretirala sonatu svog učitelja Adnana Saiguna sa profesionalnog snimka koji smo, kao i ostale, dobili ljubaznošću kolege Zorana Jerkovića. A portret Ludviga van Beethovena predstavio je na koncertu dan kasnije australijsko-nemački pijanista Michael Leslie. Ovom zanimljivom umetniku posvetit ćemo jednu od naših narednih emisija Vreme muzike, a sada evo samo malog dela razgovora s njim, vezano za njegov običaj da predstavlja dela i autore koje izvodi.
Sometimes I talk much more about the details of a work.
Ponekad govorim mnogo više o detaljima kompozicije, a razlog je sledeći. Pre nekoliko godina bio sam već profesionalni pijanista. Neko mi je dao jednu knjigu iz kompleta od tri o klavirskim delima Beethovena. Počeo sam da je čitam. Bile su to analize sonata, a analize su često suvoparne, skoro kao spisak za kupovinu. Prva tema most, druga tema bla bla bla, a čovjek koji je to napisao imao je mnogo pitanja. Zašto je ovdje stao, zašto se ovaj srednji glas ne nastavlja, zašto ovo, zašto ono, i ponekad je odgovarao na ta pitanja, a ponekad ih je ostavljao otvorenim. Autor knjige je inače nekada predavao na Visokoj školi za muziku u Stuttgartu, a ja sam shvatio kako sam mnogo naučio i počeo da posmatram Beethovenovu muziku na potpuno nov način. Ta ideja o pitanjima mi je bila veoma važna, jer kad ste na visokoj školi, posebno u klasi nekog dobrog profesora, on vam tačno kaže šta treba da radite i vi to radite. Posle izvesnog vremena nemate nikakva pitanja i profesor vam sve govori. To je divno, vi brzo napredujete, sve ste bolji, ali na kraju studija još uvijek vam je potreban profesor da vam kaže šta da radite. A u stvari, potrebno su vam pitanja. Dobro pitanje je mnogo bolje od dobrog odgovora. Možda ni ne nađete odgovor na njega. Rekla bih da imate vrlo nekonvencionalni pristup Beethovenu. Da, čudno je to. Mislim da je Beethoven izašao iz mode. Znate, u 19. veku bio je bog, titan, a onda je došao 20. vek i dobili smo mnogo trezveniji pristup njegovoj muzici. Sada vrlo često nalazim da tu nema životnih sokova. Ljudi misle da je on pisao muziku klasicizma, 18. veka. Isto važi i za Haydna i Mozarta. Ali oni su bili ljudi puni života, neverovatno inteligentni, kompletne ličnosti. Piano Summerfest u Vranju održava se u ovom gradu tek treću godinu. Ceo koncept osmislili su pijanisti Jana Begin i Zoran Imširović i jednostavno ga ponudili zainteresovanim sredinama. Kako je sve počelo, reći će nam Jana Begin.
Sasvim slučajno nekom idejom, ovako Zoranovom i mojom, da se nešto lepo napravi, da se svi skupimo na jednom mestu, i tražili smo mesto. Zoran je imao ponudu za Austriju, međutim ja sam ga nekako povukla, kažem ajde u Ohrid, to je savršeno mesto za ovako jedno druženje i vrlo inspirativno. I tamo smo bili prve godine i bilo je uspešno, međutim nismo dobili dovoljno podrške, ni lokalne, a drugo je tamo, već postoji jedan festival koji se tačno uklapao u naše dane, koje mi nismo isto tako mogli da pomerimo, pa je bilo neminovno da mora da se nađe drugo mesto, pa eto nekom igrom slučajnosti sve došlo do Vranja sledeće godine i tu smo sad već 3 godine.
Jeste li zadovoljni ovde?
Jesmo zadovoljni vrlo prijemom kako su nas primili Vranjanci, koji su inače vrlo, vrlo topao narod, vrlo gostoprimljivi. Međutim, na samom terenu imamo dosta logističkih problema što se tiče prostorija, klavira kojih nemaju, instrumenata, zatim hotela. Nema ni jedan hotel u Vranju u ovom momentu. Pa smo zato moramo smeštati ljude u učenički dom, što nije baš ovako na nivou nekom koji bismo mi želeli, ali se nadamo da ćemo narednih par do sledeće godine, kako obećavaju, već pustiti hotel koji je zatvoren.
Što se tiče programa, vi tu naravno koristite svoje kontakte i veze, to su muzičari i umetnici koje vi lično poznajete, uglavnom?
Uglavnom poznajemo sve lično, to su naši prijatelji ili prijatelji od prijatelja, to tako ide.
Šta se onda priprema za sledeću godinu? Da li već imate sada neku ideju?
Ceo program je već spreman, ali to naravno još uvek ne možemo javno kazati.
Da li imate informacije povratne, što se kaže, od učenika, od učesnika u letnim kursevima, kako to sve ide, da li je uspešno, kako je bilo do sada?
Obzirom da se isti ljudi ponovo i ponovo vraćaju ovde, pretpostavljamo da im se dopada. Jako su zadovoljni časovima, to smo sigurni i to se oni sami hvale. Međutim, bili smo malo skeptični oko izbora grada Vranja, jer ipak nema ništa u blizini da se vidi, osim nekih brda, planina, nema jezero ili more koje bi bilo ovako interesantno u letnjem periodu. Ali evo, iz Turske, iz Japana, iz Rusije, ponovo nam dolaze i ove godine gosti od prošle godine, pa pretpostavljam da im se, znači, sve ovo što mi radimo dopada i da uživaju.
A publika u Vranju, kako ona reaguje?
Predivna je publika, zaista, topla, prihvata, uživaju u svakom tonu i posećuju dosta koncerte.
Pored inostranih umetnika, na Piano Summer Festu u Vranju nastupaju naravno i naši. U petak su to bili violinista Miroslav Pavlović i pijaniskinja Biljana Gorunović, čiji je glavni adut bila muzika Vasilija Mokranjca. Čuli smo odlomak njegove sonate za violinu i klavir. Ono što je bilo primetno na svakom koncertu ovog festivala jeste prisustvo mlade publike. I za kraj prve reportaže o Piano Summer Festu, evo utisaka onih koji znače budućnost.
Pa ja sam Milan Đukić, mislim, pre svega ono što je najbolje na ovom festivalu je što imamo, evo, ove godine 18 dana besplatnih koncerta, mislim, to je ipak toliko muzike, toliko još i novih stvari čuti, mislim, što da dolaze, dosta cenjeni muzičari, mislim, da dosta stvari naučiti, a opet i vrlo je originalan izbor programa, mislim, za ove koncerte i tako da, mislim, da ovih stvari sam naučio i čuo samo slušajući ove koncerte.
Hvala ti, jer ti predstavite vam.
Ja sam Veljko Milošević, idem u muzičku školu Stane Slabinički u Leskovcu u klasi Ana Mitrović-Đorđević. A ovde na festivalu sam u klasama profesorke Biljane Gorunović i profesora Michael Lester. Festival je fantastičan od organizacije, iako je jako to sveže da kažemo. Iako nije bilo puno toga još ima mnogo toga da slušamo, pa izdvojio bih Nataliju Gutman, naravno, otvaranju legendarna čeliskinja koja je svirala sa Richterom, to svi znamo, onda profesor Michael Leslie, zbog svoje posebne energije i posebnog načina interpretiranja. Eto, stvarno je bilo velika privilegija raditi sa takvim velikanima klasične muzike i naravno.
Ja sam Bogdan Stefanović, inače sam učenik osnovne muzičke škole Stevan Mokranjac u Vranju, pa zaista ovo je jedinstvena prilika za sve Vranjance, a i za građane drugih gradova da dođu da uživaju u ovom festivalu koji nadamo se da će se ponoviti još koji put, jer ovo je zaista predivno. Ljudi dolaze iz raznih krajeva sveta, vrhunski umetnici da bi nama priredili spektakl kojim se mi vraćamo svaki put iznova i iznova. Zaista mene je oduševilo, ne bih zaista znao da izdvojim koga, ali sve je prelepo, tako da želeo bih da se zahvalim svim učesnicima i svim velikim umetnicima i pijanistima i violinistima naravno.
Thank you.
dok je u Vranju sve u znaku klavira, Kotor Art je festival koji godinama unazad okuplja izvođače ne samo na različitim instrumentima, naravno već i različitih stilskih opredeljenja. U nedelji za nama koncertne scene u Kotoru i okolini sijale su obasjene svetlošću nekih od najsjajnijih muzičkih zvezda regiona, onih koji potiču iz Srbije i Crne Gore, ali koji godinama pa i decenijama zapravo sa uspehom grade svoje karijere širom sveta. Posetioci su imali priliku da slušaju najpre koncert Nemanje Radulovića i njegovog ansambla Đavolji Triler, zatim violiniste Romana Simovića i njegovih prijatelja, među kojima je opet bio i Nemanja, ali i nekoliko drugih vrhunskih umetnika, a u petak je na lokaciji Luštica B svirao gitarista uz takođe nekoliko internacionalno priznatih umetnika koje ovom prilikom pozvao kao svoje goste. Čitajući najave za ove koncerte, možete samo da pomislite kako bi bilo divno da ste bili u prilici da ih i slušate, a među onima koji su imali to zadovoljstvo bio je i naš saradnik Boris Marković.
Sveže ovenčan francuskom državnom titulom viteza reda umetnosti i književnosti, Nemanja Radulović je na Kotor Artu nastupio sa gudačkim kvintetom Đavolji Trileri. Članovi ansambla, violinisti Guillaume Fontanarosa i Frederic Dessy, violinskinja Kristina Tanasova, violončeliskinja Anne Biranje i kontrabasista Nathanael Malnuri, za Radulovića su idealna pratnja, sve vreme kompatibilna, oni su mesto ostvarivanja muzičkog dijaloga, šta više konstruktivnog muzičkog razgovora, oni su osnovni krug prijatelja sa kojim violinista intenzivno sarađuje već više od decenije. Mnogo toga se u vezi sa ovim događajem može razumeti iz aspekta popularne kulture, jer prateći objave u regionalnim, ali i inostranim medijima, Radulović jeste zvezda savremene muzičke scene koja uživa i slatkorečivost muzičke kritike i kolega uopšte i popularnost šire javnosti. Na pitanje šta mu to obezbeđuje, može se reći da Radulović nesumnjivo posjeduje nesvakidašnji dar, talent koji se retko sreće na muzičkoj sceni, harizmu koja ubedljivo i bez izuzetka ostavlja utisak na posetioce, vizualni identitet koji je sam po sebi atraktivan i uobičajenije za popularnu nego umetničku muziku. Ako se tome doda repertoar sa akcentom na popularnu klasiku, zatim stroga pravila igre koje određuju menadžment i izdavačka kuća, dobija se proizvod predodređen za uspeh. Dozi komercijalnog, pored repertoara, doprinela je sama lokacija na otvorenom, odlično ozvučena letnja pozornica sa diskretnim simuliranjem akustike koncertne sale, zatim režija svetla koja je bila adekvatna muzičkom repertoaru, potom vizualni prenos događaja na LED ekranu, te uvođenje u muzički događaj poslednjeg produkta savremenog tehnosveta, bespilotnu letilicu, popularni dron. I publika je reagovala strasnije na ultra popularne numere klasične muzike, kao što su Fantazija Carmen Pablo de Sarasatea prema ari istoimene opere Georges Bizeta, ili kao što je filmska muzika Emira Kusturice ili Čardaš Vittoria Montija. S druge strane, čini se da publika nije dovoljno prepoznala onaj deo u kojem je prirodno izostala žustrost poteza gudalom u muzici u kojoj dominira mirna melodija i tiha dinamika, poput kantabila Nikola Paganinija ili Schindlerove liste Johna Williamsa. Pored toga, program je obuhvatio u prvom delu još preludium i Allegro Friedricha Kreislera, Adagio i Rondo Wolfganga Amadeusa Mozarta, te Čakonu Johana Sebastiana Baha, kao i u drugom delu scene iz baleta Lučana Berija. Po koncepciji i trajanju, dakle tačno sat vremena, koncert bi se uklopio u svaku standardnu radioemisiju popularne klasične muzike ili u kompakt disk sa naslovom Top 10 iz serije diskova Top 100 numera, recimo popularne klasike, uključujući tu kao bonus numeru Gimi grupe ABBA, koju je Radulović sa Đavoljim Trilerima izveo na bis. U bavljenju sociološkim aspektima kamerne muzike, Kristina Baškort se u svojoj studiji Gudački kvartet i društvo između ostalog poziva na predavanje pijaniste Richarda Voltija, koji je ovu praksu sažeo u sintagmi muzika prijatelja. Transformišu će svoju prvobitno intimnu prirodu u kasnije javni oblik prikazivanja. Kamerna muzika je iz amaterske prakse vremenom prešla u profesionalnu, a kućno muziciranje preneto je u salone i potom koncertne dvorane. Sve većim angažovanjem kompozitora koji su je stavljali u ravan sa ostalim žanrovima, kamerna muzika je ušla u visoku umetnost, a posebno kada se govori o muzici 19. veka, ona je postala polje promišljenja epohe, stila, kompozitorskih poetika. Takav je slučaj i sa delima koje su izvedena u sredu na Kotorartu, gudačkim kvintetom u C-duru Franca Schuberta, klavirskim kvintetom u A-duru Antonija Dvoržaka i elegičnim triom u G-molu Sergeja Rahmanjinova. Jedan od najuspešnijih crnogorskih umetnika, violinista Roman Simović, nastupio je na Don Brankovim danima muzike ujedno i kao gost i kao domaćin, a odnedavno i kao umetnički direktor. Koncert Roman i prijatelji održan je u crkvi Svetog Duha i bio je rasprodan dva dana ranije. Simović je za kotorsku publiku odabrao violinistkinju Aljonu Pajevu, koja je sarađivala s dirigentima kao što su Gergijev, Penderecki, Mariner, zatim Nemanju Radulovića, potom violistkinju Milenu Simović, koja je svirala u poznatim londonskim orkestrima, violončelistu Giovanni Agnocchia, profesora na Univerzitetu Mozarteum u Salzburgu, violončelistu Dragana Đorđevića, profesora na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kao i pijanistkinju Olgu Sitkovetski, koja važi za jednog od najangažovanijih korepetitora današnjice. Ako je Rahmanjinov bio mesto gde su se susrele izvanredne muzikalnosti Radulovića i Đorđevića, Dvoržak je bio mesto prepoznavanja individualnih kvaliteta umetnika. Njokija u prvom stavu, Milene Simović u drugom stavu, te Bajeve u finalu. Snažni energetski potencijal Simovića obezbedio je u Schubertovom kvintetu da se udruženi rad ostvaruje na obostrano zadovoljstvo sa obe strane pulteva. Crnogorski gitarista Miloš Karadaglić održao je koncert u novo izgrađenom priobalnom naselju Luštica Bay pred gledalištem postavljenim tik uz more. Usled ukidanja pokroviteljstva Ministarstva kulture, kotorska publika je ostala uskraćena za koncert Karadaglića, ali i njegovih ovogodišnjih gostiju, soprana Pumece Mačikize i gudačkog kvarteta String Attached. Po svom konceptu, muzički događaj u cjelini bio je na granici umetničkog i zabavnog. Pre svega, tu granicu je podržavala sama atmosfera, otvoreni prostor koji neminovno izaziva dozu ležernosti, za razliku od koncertne dvorane čiji status stečen kroz istoriju unapred nameće serioznost. A otklon od serioznosti mogla se prepoznati i u programskoj koncepciji s ritmom kratkih i popularnih numera. Iz aspekta današnje percepcije muzike, dela koje su izvedena izjednačavaju se sa lako shvatljivim sadržajem, pristupačnim široj publici i omiljenim u narodu. Sopran Pumeca Mačikiza, ekskluzivna umetnica izdavačke kuće Deka Classics, koja je pevala na daskama Milanske skale i Štutgarske opere, izvela je arije italijanskih kompozitora. Međutim, interpretativno se probudila tek u srednjem delu kompozicije Bahianas Brazilieras, broj 5 Eitora Villa-Lobosa. To ipak nije bilo dovoljno da se nadomesti utisak koji je ostavila intonativna nesigurnost, uzdržani volumen i nedovoljna izražajnost. Utisak nije popravljen ni izvođenjem tradicionalne afričke pesme u kojoj umetnica peva koristeći glasove lokalnog jezika koji nisu zastupljeni u indoevropskim jezicima, što je u izvođačkom smislu interesantno pre svega na nivou efekta. Tako se zainteresovanost publike za numeru Let It Be Beatlesa, izvedene na bis, može razumjeti kao reakcija i prepoznavanje omiljenog muzičkog songa, nego kao posljedica podsticajne interpretacije. Popularni crnogorski gitarista Miloš Karadaglić, koji je česti gost Kotor Arta, nakon godinu dana pauze koju je uzeo zbog oporavka ruke, vraća se na muzičku scenu, kako je i sam kazao, upravo koncertom na Luštici Bej. Sudeći prema samoj interpretaciji, rekli bi se da taj oporavak još nije potpun. Možda su na takav sud navela i sama dela koja tehnički nisu bila zahtevna. Lagrima, Francisca Tarege i Milonga Jorgea Cardoza. Umetnik se također predstavio i obradama Beatlesovih hitova koje je ranije objavio na svom albumu. Najjači utisak u izvođačkom smislu ostavio je gudački kvartet. Violinisti Stanko Madić i Nemanja Belej, violista Uroš Bobić i violončelista Nemanja Stanković izveli su na početku koncerta malu noćnu muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta, a zatim u nekoliko kompozicija bili pratnja sopraniskinji. Nedavno osnovan ansambl posebno je predstavio svoje najjače karike. Violinistu Madića i violončelistu Stankovića, koji su interpretativnu spretnost i talent iskazali izvođenjem Čakone Johana Sebastijana Baha u obradi Johana Halvorsena. Koncert na Luštici Bej ostaće upamćen i po gestu pijaniste i umetničkog direktora Dom Brankovi dana muzike Ratimira Martinovića, koji se u obraćanju publici zahvalio svima koji su nesebično uložili sebe u odbranu Luštice i drugih crnogorskih područja od vatrenih stihija. S tim u vezi, prisutnima je podeljen spisak vatrogasaca, policajaca i civila koji su učestvovali u gašenju požara.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je protekla nedelja na festivalu Kotor Art, to jest Don Brankovi dane muzike, a sada se ponovo vraćamo u Srbiju. Koleginica Marija Vitas je u petak uveče ispratila posljednji koncert u okviru ovogodišnjeg programa Muzička bašta u Rančićevoj kući u Grodskoj, koju organizuje Centar za kulturu ovog malog mesta na obali Dunava. Svirao je etno jazz trio Trojica.
Zanimljiv je i netipičan koncept Trojica trija, otelotvoren u jedinstvu narodne tradicije duhovnosti i autorstva. Na čelu sa gitaristom, kompozitorom i aranžerom Nenadom Bokunom, članovi sastava su nahranjeni čulnim i oduhovljenim Levantom. Kroz raznovrsnu balkansku i orijentalnu ritmiku i melodiku, kao i religijske teme koje sa sličnog podneblja potiču, oni stvaraju svoj muzički i spoznajni svet, u isto vrijeme obojen patriotskim osjećanjima. Autorska kreacija je nešto što uvek rado dočekujemo na ovdašnjoj, čini se prilično nemoćnoj world music sceni, na kojoj istrajava nekolicina većih imena, koje su neretko velika ne zbog imanentnog kvaliteta, već zahvaljujući čvrstim leđima, to jest podršci medija i vladinih institucija. a mnoštvo drugih, manje ili jedva poznatih umetnika i bendova, pokušava da se probije nekom novom obradom stare melodije ili pak sopstvenom kompozicijom inspirisanom folklorom. I onda sledi borba za opstanak, vapi se za prilikama i mestima za nastup uz maštanje o ma kakvom honoraru. To tako traje dok se ne potroši entuzijazam i dok grupa ne dostigne status kad bi mogla da bude preimenovana u s vremena na vreme. Momci iz Trojica Trija, koji svojim kompozicijama često upućuju na radost života, lepotu produhovljenosti i rodoljublje, istovremeno emituju posledice loših okolnosti, neredovnih koncerata i nedovoljnih prilika da se grupa uigrava do tačke kada trojstvo postaje jedinstvo. Jedinstvo u muzici sa velikim M kao jedinstvo u Bogu. Na koncertu u Grockoj smo tražili i očekivali upravo tu usaglašenost i uigranost trija, mnogo veću nego što smo dobili. Nenad Bokun, sasvim oslobođen gitarističkog ega, zaneseno je pleo po žicama akustičnog instrumenta, stvarajući pretežno rezak ton i interesantne motive i pasaže, strukturno razbijene, na stalnoj klackalici između prirode sviranja na gitari, odnosno basu. Veoma se svojim svirkom razlikovao od klarinetiste i saksofoniste Aleksandra Popovića, čije muziciranje, inače tehnički tonski odlično, kao da se kretalo u zasebnom kanalu, odvojenom od Bokunove izražajne putanje. Glavni uzrok manjku sklada i sinergije između njih dvojice u Trojica Triju verovatno je mali staž Popovića u sastavu. On je naime prošle godine došao na mesto Predraga Nedeljkovića, člana Trojice od početka rada od 2009. koji je osim svirke na klarinetu, bas klarinetu, frule i tako dalje, ostavio jak aranžerski i kompozitorski trag na sva tri do sada objavljena albuma: Struna, Trska i Membrana, Daljina i Kamena Varoš. Da bi se Aleksandar Popović potpuno oslobodio i ušao u zvuk Trojica Trija, potrebno je ne vreme samo po sebi, već vreme ispunjeno svirkama, a kojih očigledno nema mnogo. Popović je stoga bio isuviš usmeren na stalak sa notama, ne pokazujući ponesenost muzikom, te delujući kao prosečan orkestarski izvođač koji strpljivo i bez mnogo energije čeka da dođe trenutak za njegovu deonicu. Treći u Trojica Triju, bubnjar i perkusionista Aleksandar Andrejević, uz Bokuna od početka član sastava, bio je prikladan zvuku i atmosferi uvek kada se izražavao razuđenije kroz maštovito otkrivanje zvučnih boja i ritmičkih odnosa. U slučajevima jednostavnije, ravnomernije ritmike, posebno na bas bubnju, dobušu i čineli, imao je tendenciju ka prelaženju očekivane granice dinamike te nadječavanju svojih kolega i ometanju doživljaja pravog karaktera kompozicije. Jedan od najskladnijih momenata Trojice na koncertu našli smo u spletu nekoliko numera, među kojima smo prepoznali Početak i Vrtešku sa debut albuma. Iako i potonja dva audio izdanja s jedne strane nastavljaju osnovnu ideju Trojica Trija, a s druge strane donose nov materijal i nešto drugačiji zvuk, ipak se disk Struna, Trska i Membrana izdvaja po svežini, nadahnutosti i originalnosti, da ne kažemo neobičnosti na domaćoj sceni. Odatle je i numera Milomirovo kolo. Bokun je umjesto gitare svirao klarinet, gradeći zajedno sa Andrejevićem na bubnjevima i vodećim saksofonom Popovića vrlo privlačan aranžman. Ništa manje dopadljivo bilo je i žičko kolo u koje se bubnjar odmarao, a Bokun predstavio ovde umeće sviranja doboša, sekundirajući saksofonu u nizanju i ponavljanju motiva pod snažnim folklornim uticajem. Tradicionalno nasljeđe se u muzici Trojica Trija pojavljuje nekad u formi i načinima promišljanja vrlo bliskim narodnom uzoru, ali još češće kroz spoj sa džez jezikom. Takve, reklo bi se, fusion kompozicije opisuje nepredvidivi tok misli bez čvrstih, strukturnih i energetskih tačaka sa puno neobaveznih fraziranja na klarinetu i saksofonu, odnosno gitari. Javljaju se i česte promene u instrumentalnom pripovedanju sa prelazima koji mogu biti izvedeni manje ili više spretno. Zbog svega što čini muziku, interpretaciju ovog beogradskog ili preciznije zemunskog sastava, utisci su tokom koncerta neprestano talasali od radosti zbog dobrog potencijala koji posjeduje jedna domaća world music grupa, preko očaranosti podstaknute nekim izuzetnim muzičkim idejama i stvarenjima, do zapitanosti pred nejasnim izlaganjima i konačno trenutaka slušalačke uspavanosti i dekoncentrisanosti. I tako u krug. Svakako da bi redovni nastupi uticali ne samo na veću sjedinjenost grupe, već i na bolju razradu i usavršavanje kompozitorskih ideja. One su tu, Bokun iz svoje ličnosti usmerene ka muzici, religiji i srpskoj kulturi vuče obilje inspiracije. Inspiraciji je ipak potrebna čvrsta i precizna zanatska ruka, jer tada dobar potencijal prerasta u savršenstvo u malom, a koncert se pamti kao zaseban, neponovljiv događaj koji pleni muzikom i kojem nije potreban oslonac u prijatnoj letnjoj večeri i divnom ambijentu dvorišta Rančićeve kuće u Grodskoj, kako bi uživanje posetilaca bilo veće.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, tonska obrada Strahinja Veljković, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Katarina Karakušević. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović. Ars Sonoru uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić.